Dëgjues të nderuar, mirë më ngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Të djelave gjatë emisionit 15 minutësh të mëngjesit, i transmetojmë zakonisht disa materiale që keni pasur mundësi të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E përditshmja londineze Financial Times në një artikull të saj shkruan për qëndrimet e qytetarëve dhe liderëve serb lidhur me integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Si duket, pikpamjet nuk janë të njëjta para dhe pas 9 vjetorit, ditës kur u kuptua se Serbia nuk do ta fitoj statusin e kandidatit, të paktën deri në mars të vitit të ardhshëm. Për hollësi të tjera, ju ftoj që ta dëgjoni artikullin në vijim. Në muret e ndërtesës së madhe të Gurit të qeverisë në qendër të Beogradit, një grup i vogël ka përdorur ngjyrë dhe vizatime për të shprehur pikpamjet e supozuara të shumicës. Parulla më e re që ka dekoruar shumicën e kryeqytetit serb duket se ka përmbledhur humorin dhe qëndrimin e tanishëm. Parulla thot, ne nuk e duam Bashkimin Evropian. Ndjenjat e skepticizmit evropian në një shkallë kanë qenë pjesë e debatit në shumicën e vendeve kandidate të BE-s, por Serbia ka përjetuar një krizë të fortë ndjenjave kundrejt BE-s që nga gjysma e këtij viti. Sondazhet e fundit të opinionit dëshmojnë se më pak se 50% të anketuarve tregojnë mbështetje për antarësim në blok, në krahasim me shifrën prej 65% që ishte fort për gjatë gjithë dekadës së kaluar. Sipas Financial Times, turbullirat financiare në BE kanë shkaktuar mjaft dëme në besueshmërinë e bllokut, përderisa kriza e borxheve në Greqi dhe Itali ka ngritur frikën e efektit ngjitës. Por klasa politike e Serbisë nuk ka ndonjë plan tjetër funksional përveç integrimit në blok, sikurse e gjithë pjesa tjetër e kontinentit. Në një afat më të gjatë, shumica e njerëzve do të duan të bashkohen BE-s, thot Božidar Đelić, zëvendës kryeministër i Serbisë për integrime evropiane. Sipas gazetës, Brukseli dhe Beogradi kishin rënë dakord se sovraniteti i Kosovës dhe pranimi i Serbisë në Bashkimin Evropian mund të trajtoheshin në dy pista si çështje tërësisht të ndara. Për një kohë, Serbia kishte shpresa se do t'i jepej statusi kandidatit në fund të këtij viti. Por kancelaria gjermane Angela Merkel habiti serbët në muajin gusht kur kërkoi nga Serbia që të përfundonte ndërhyrjen e saj në Kosovë, duke i treguar Boris Tadicit që të shpërbënte strukturat paralele në veri ose përndryshe ta harronte statusin e kandidatit. Ndërkohë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimore kanë ndjerë një drithrim të ftohtë nga vendi më me ndikim i Bashkimit Evropian. Analistët e Ballkanit thonë se rasti Greqisë ka ndikuar që Gjermania të ketë më dyshje lidhur me rritjen e numrit të vendeve anëtare në BE. Đelić insiston se ajo është duke bërë përpjekje të mëdha për të ndryshuar mendimin e Berlinit. Nëse Serbia e merr statusin e kandidatit dhe fillon negociatat, kjo gjë do ta përmirësoj perceptimin dhe do t'i jap Evropës atë që po e kërkon, vullnetin për t'u reformuar e ndryshuar, thot ai. Optimistët mendojnë se antarësimi në BE mund të ndodhë ka viti 2017. Në teori, Serbia do të mund të adoptonte euron me njëherë pas antarësimit, por kjo çështje ende mbetet debati hapur. Serbët vetë se imbajnë pothuajse të gjitha kursimet e tyre në euro, përderisa edhe çmimet e hipotekat janë në euro, përfundon e përditshmja Financial Times.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia me asnjë çmim nuk do ta pranoj ndryshimin e identitetit dhe të emrit të saj kushtetues, ka deklaruar presidenti Gjorgje Ivanov në fjalimin vjetor para kuvendit të Maqedonisë. Ai tha se zgjidhja e kontestit rreth emrit mund të arrihet vetëm me respektimin e marrëveshjes së përkohshme dhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ivanov foli edhe për marrëdhëniet ndëretnike, meq rast dënoi djegjen e flamurit maqedon, por jo edhe fyerjet ndaj shqiptarëve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar. Për hollësi dëgjojeni raportin e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Greqia të pranojë realitetin Maqedonas, pasi me asnjë çmim nuk do të pranohet ndryshimi i identitetit kombëtar të gjuhës dhe të emrit të kushtetues të Maqedonisë. Në fjalimin e fundvitit para deputetëve të Kuvendit të Republikan, Ivanov ka ftuar Athinën zyrtare të respektojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe të zhbllokojë procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Republika Maqedonia e Realës.
Republika e Maqedonisë është realitet. Ky realitet ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. për çështje që paraqesin vlerat tona më të larta, siç janë identiteti, gjuha, kultura e kushtetuta, as që dua me asë që ka nevojë të diskutohet. Askush në botë nuk ka të drejtë që këto vlera tonat më të larta t'i kontestoj, pasi ato vetëm mund të konstatohen dhe të respektohen, deklaroi presidenti Ivanov. Ai tha se zgjidhja e kontestës të për çështjen e emrit mund të zgjidhet vetëm në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe kornizës së përcaktuar me marrëveshjen e përkohshme mes së dy vendeve, me çka do të zhbllokojë procesi i integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, që sipas presidentit Ivanov është edhe prioriteti kryesor i qytetarëve të Maqedonisë. Blokimi i një qëllimi të tillë të rëndësishëm për një kolektivitet të tërë është e papërgjithësi, mungesë e vizionit dhe veprim që bie ndeshje me kohën në të cilën jetojmë. Dalja nga kjo situatë është shumë më e lehtë sesa që mendohet. Kjo mund të arrihet vetëm nëse secila nga palët i përmbahet kornizës së përcaktuar nga Kombet e Bashkuara që përbas ka marrëveshjen e përkohshme. U shpreh Ivanov duke ftuar Greqinë që të heqë dorë nga argumentet e më të fortit dhe të pranojë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që konstatoi shkeljen e marrëveshjes së përkohshme nga ana e Greqisë. Ivanov kërkoi edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare që të veprojë në drejtim të respektimit të këtij vendimi, që sipas si edhe njëherë ka konfirmuar argumentet e Maqedonisë se pala greke është ajo që me pa të drejtë bllokon integrimin e vendit në NATO dhe BE. Presidenti Ivanov foli edhe për raportet ndërtnike në vend, duke u ndalur në veçantë në incidentet lidhur me djegjen e flamurit Maqedonas, por pa përmendur me këtë rast fyerjet e shumta ndaj shqiptarëve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar. Të gjithë atyre që mendojnë se duke djegur flamurin e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë do të djegin edhe bashkëjetesën, u them se nuk do të kenë sukses, tha Ivanov duke folur më tej edhe për marrëveshjen e orit, e cila sipas i paraqetë modelin dhe zgjidhjen e vetme për marrëdhëniet ndërtnike në vend, ndërsa atyre që kërkojnë alternativa tjera i porositi që të mos harxojnë energji, pasi nuk do të arrijnë qëllimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në xhamit e Stambollit kanë nisur të zënë vend ndryshime radikale, të cilat kanë për qëllim të bëjnë xhamit më miqësore për gratë. Ndonse ndryshimet thuhet se janë në përputhje me librin e shenjtë të Kuranit, realizimi i tyre nuk mirëpritet nga të gjithë. Për të tjera hollësi pason kronika e shërbimit qendror që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kadrija Avçir Demli është zëvendëse e myftiut të Stambollit, ndërsa mision të saj në kat i bëj xhamit më të kapshme dhe më miqësore për gratë.
Kadınların namaz kıldığı yerler sadece burayı ele alıyoruz.
Kur një grua hyn në xhami, ajo hyn në shtëpinë e Zotit dhe duhet ta përjetojë të njëjtin trajtim të shenjtë. Para Zotit burrat dhe gratë janë të barabartë. Ata i kanë të drejta të njëjta për të praktikuar fenë e tyre, thot Erdemli, e cila udhëheq fushatën që ka për qëllim të sigurojë se kushtet në 3000 xhamitë të Stambollit janë të barabarta. Që nga muaj i mars, Erdemli ka grumbulluar 30 ekipe për të vizituar xhamitë e qytetit përkatësisht për të vlerësuar kushtet për gratë. Gjetjet, thot ajo, kanë qenë tronditëse.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış yer yoktu.
Ekipet tona kanë zbuluar se shumë xhami nuk kanë tualet për gratë apo një vend ku të kryejnë abdesin për para faljes. Vendet e caktuara për gratë janë të pista dhe përdoren si depo. Nuk ka asnjë mundësi që gratë të praktikojnë fenë e tyre, thot Erdemli. Së bashku me pastrimin e seksioneve të grave në xhami do të hiqen edhe muret e perdës që janë përdorur për të ndarë besimtarët burra dhe gra. Erdemli ka mbajtur afro 40 takime me imam dhe zyrtar fetar të qytetit për t'ju shpjeguar se ndryshimet janë në përputhje me Kuranin. Nisma është pjesë e ndryshimeve më të gjëra që po zënë vend brenda Dianetit, organ kryeshtetror që administron besimin islam në Turqi. Kështu të paktën pohon Istar Gozaidi në Universitetin Dogus të Stambollit.
Dianet used to be just taking care of the mosques and very regular services.
Dianeti kujdeset vetëm për xhamit dhe shërbimet e rregullta. Tani ai bën përpjekje të arrijë çdo individ të shoqërisë, përfshir edhe gratë. Brenda dekadës së fundit ne kemi parë se gratë janë në pozita më të shquara në Dianet, thot Gozaidin. Në njërën nga rrugët kryesore të Stambollit, gratë, duke folur për fen, shprehin mbështetje të gjerë për ndryshimet që pritet të ndodhin. Ajshe Gyli, 22 vjeçare, thot se ndryshimet janë shumë të nevojshme.
Yani bayanların yerleri erkeklerin yerlerine göre çok daha küçük yerler. Zaten kenarda köşelde ayrılmış yerler.
Seksionet e grave janë shumë të vogla se ato të burrave. Ato janë si hapësira të braktisura prapa ose në një kënd. Duhet të ketë kujdes më të madh për seksionet e grave, thot ajo. E Shegyli i përket klasës së mesme të shoqërisë që është zhvilluar në sundimin 10 vjeçar të Partisë Proislamike për Drejtësi dhe Zhvillim. Në mesin e ndryshimeve të bëra gjatë kohës së saj në pushtet, kjo parti ka hequr apo lehtësuar edhe kufizimet në arsimimin apo punësimin e grave.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Por derisa në xhamin Sulejmania të Stambollit dëgohet thirrja për namaz, të shumtë janë edhe ata që shprehin rezerva për ndryshimet. 50 vjeçari Mehmet Gül është në mesin e tyre.
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır.
Mendoj se vendi i grave është në shtëpi, ato duhet t'i praktikojnë lutjet në shtëpi. Xhamit nuk janë mjaft të mëdha për burrat, sidomos gjatë lutjeve të së premtes dhe festave fetare nuk ka hapësirë të mjaftueshme për burrat. Nuk është mirë që gratë të vinë këtu, thot ai. Zëvendësja e mëftiut Erdemli pranon se ka mjaft punë për t'u bërë për të fituar zemrat e besimtarëve, por ajo thekson se nuk ka kthim prapa.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka përshëndetur fundin e luftës në Irak, pothuajse 9 vjet pasi që kishte filluar, dhe ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë këtë vend në rindërtimin dhe rivendosjen e tij në atë që ai e quajti një rajon që ndryshon me shpejtësi. Edlira Plata sjell më shumë hollësi.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka përshëndetur fundin e luftës në Irak duke premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbeten një partner i fortë i këtij vendi. Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp në shtëpinë e bardhë në vizitën e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki, Obama tha se ky do të ishte një sezon i ardhjes në shtëpi, derisa trupat e fundit amerikane po përgatiten të largohen nga Iraku deri në afatin e fundit me 31 dhjetor.
In the coming days, the last American soldiers will cross the border out of Iraq.
Në ditët e ardhshme ushtarët e fundit amerikan do të kalojnë kufirin nga Iraku me nder dhe me kokat e tyre lart. Pas gati 9 vjet, lufta jonë në Irak përfundon këtë muaj, ka thënë Obama. Marrveshja për të dhënë fund përfshirjes ushtarake amerikane në Irak më 31 dhjetor 2011 ishte negociuar dhe nënshkruar 4 vjet më parë nën administratën e ish-presidentit Bush, por fakti që data ka arritur në mbikëqyrjen e Obamas ka një rezonancë të caktuar. Si një senator amerikan, Obama e ka kundërshtuar me forcë luftën dhe ngritja e tij për rëndësinë kombëtare ishte të paktën pjesërisht rezultati argumenteve të tij elokuente dhe të shpeshta. Ndërsa në takimin e SHN-s ai vlersoi progresin e Irakut dhe shfaqjen e tij si vend sovran të pavarur dhe demokratik, duke thënë se ky vend mund të jetë një model për të tjerët që aspirojnë për të ndërtuar demokraci. Takimi i SHN-s me al-Malikit dhe Obamas shënoi një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhëniet midis dy qeverive. Nga bashkëpunimi ekonomik deri te mbështetja për të ardhmen e sigurisë, Obama la pak dyshim se Washingtoni do të vazhdojë të jetë një forcë e madhe në këtë vend. Kryeministri dhe unë kemi riafirmuar vizionin ton të përbashkët të një partneriteti afatgjatë mes popujve ton, që është në përputhje me marrëveshjen kornizë strategjike dhe kjo do të jetë si marrëdhëniet e ngushta që kemi me vendet e tjera sovrane. Ta themi thjesht, ne po ndërtojmë një partneritet të plot, ka thënë Obama. Duke folur në gjuhën arabe me anë të një përkthyesi, al-Maliki tha se Iraku do t'i duhet ndihmë amerikane në çështjet e sigurisë, luftës së terrorizmit, pajisjes së ushtrisë, si dhe fusha të tilla si arsimi dhe zhvillimi i pasurisë së vendit. Ai tha se kishte aspirata shumë të larta për marrëdhëniet midis dy kombeve. Ndërkohë Obama tha se lufta siriane gjithashtu kishte qenë pjesë e bisedimeve të tij me Malikin.
The Prime Minister and I discussed Syria.
Kryeministri dhe unë diskutuam rreth Sirisë dhe ne ndajmë mendimin se është problem kur populli sirian po vritet ose janë të paaftë për të shprehur veten e tyre. Nuk ka asnjë mosmarrveshje rreth kësaj çështje. Zyra e presidentit të Irakut ka njoftuar se delegacioni tyre në Washington në mesin e zyrtarve të tjerë përfshin ministrin e tregtis Khairallah Babiker, ministrin e transportit Farhan Hadi Alamiri, këshiltaren për siguri kombëtare Faleh Al-Fayad dhe ministrin e jashtëm Hoshiar Zebari.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.